Meghalom a véleményed, de az ügyel nem megy a szomorítása a véleményed. Uram, én kérem, hogy az ügyel túl az ügyeidre. Csináljon az ügyeid, az ügyeid, az ügyeid, az ügyeid, az Herra, sinä teet tämän ihmeen. Ja Herra, me kiitämme, että sinä pian annat todella jälleen. Auringon loistaa ja Herra, annat maanviljelijöiden kokea. Herra, että sinä olet rukouksia ja kuuleva Jumala. Ja sinä, Herra, voit kaiken tämän saada. Herra, muista nyt tätä asiaa ja me kiitämme jo siitä, että sinä kuulet meitä. Sinä meillä kiitämme kauheista ilmiistä. Kiitos Jeesus. Me tiedämme, että sinä olet kuullut meidän rukouksemme. Herra, muista tätä kirjallista pyyntöä. Sillä on meidän yhdessä olemme ja sanan rukoustelu. Herra, lähesty meitä arvosta siihen. Kiitos sinä teet. Aamen. Tänä iltana me aloitamme mielestäni erittäin ajankohtaisen ja tärkeän ja mielenkiintoisen Raamatun tutkistelusarjan uuden sarjamme. Minä ymmärtäisin kestävän ainakin tämän vuoden loppuun. Se on nimittäin aiheemme lähtökohta on, mikä on pyhä henki. Mitä merkitsee tulla täytetyksi pyhällä hengellä? Mitä on kielillä puhuminen? Mitä on profetoiminen? Mitä on hengen johdatus ja niin edespäin? Olen huomannut, että nämä asiat ovat monasti niin epäselviä monille kristityille. On vilpittömiä uskovia eri piireissä. Usein kuulee sanota eri suunnissa. Minä mielelläni sanoisin vain eri piirissä, sillä suunta pitäisi olla kaikilla sama, eikä niin. Ja se on se taivas, meidän suuntamme. Mutta eri piireissä on paljon janoisia tänä aikana, pyhän hengen kastetta janovia, ja monet ovat täyttyneet pyhällä hengellä, mutta eivät tiedä sitten, mitä sen jälkeen. Ja on mielestäni tärkeää juuri näiden asioiden ympärillä pysähtyä. Ja jos on sellaisia vanhempia kristityitä, joille nämä asiat ovat selviöitä, niin minusta tuntuu, että vanhan kertaus on kaiken opin äiti tässäkin suhteessa. Että ei se vaarallista ole meillekään. Että uudelleen ja uudelleen näiden asioiden eteen pysäytyy. Nyt me aloitamme ja avaamme Johanneksen evankeliumin 16. Ja luemme sieltä 7. jakeesta 14. Johanneksen evankeliumin 16. luvun jakeesta 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ennen minä menen pois, ei puolusta ja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tyköön, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Aamen. Tämä on Jeesuksen viimeinen puhe ennen kärsimystä, kun hän oli siellä ehtoollisessa yleisopetuslastensa kanssa. Ja tässä puheessaan hän erikoisesti teroitti ja korosti sitä, kuinka tärkeää on, että hän menee pois. Sillä ellei hän mene, niin ei toinen puolustaja, lohduttaja tule. Ja sanoo vielä näinkin, kun kuulimme, että teille on suorastaan hyväksi, hyödyksi. Vanhemmat käännös sanoi hyödyksi, että minä menen pois. Kun ajattelemme, kuinka tärkeänä Jeesus piti siis poismenoansa ja Pyhän Hengen tulemista hänen tilansa, niin me voimme aavistaa ja ymmärtää, että tämä varmaan oli hyvin tärkeä asia. Kun Jeesus oli maan päällä ja siellä ihmiset antoivat hänestä erilaisia lausuntoja, niin Matteuksen 16 kerrotaan, kuinka hän sitten kerran kysyi Pietarilta, että kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, siellä jakeessa 13. Niin he vastasivat muutamat Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkäs te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Me huomaamme, että kun Jeesus oli maan päällä, niin erilaisia käsityksiä oli ihmisillä Jeesuksesta. Yksi väitti, että hän oli Johannes Kastaja. Toinen väitti, että hän oli profeetta Elia. Ja kolmas joukko sanoi, että ei hän ollut, eikä hän ole myöskään Elia, eikä Johannes Kastaja, vaan hän on profeetta Jeremia. Ja toiset eikä väittivät, että hän on Jesaja ja niin edespäin. Siis eri tavalla, aivan kun ihmiset näkivät Jeesuksen, eivät tunteneet häntä. Mutta Jeesus itse kysyi näiltä opetuslapsilta, kenenkäs te sanotte minun olevan. Silloin Pietari lausuu, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi, että ei tätä ole liha ja veri sulle ilmaisu, vaan isäni henki, joka on taivaassa. Tänä iltana me voisimme hyvällä syyllä nyt tehdä samanlaisen vastaavan kysymyksen. Kenenkä ihmiset sanovat Pyhän Hengen olevan? Ja jos me menemme nyt eri suuntiin, jos käytän tuota sanaa eri piireihin, eri kirkkokuntien johtajien luokse ja kysymme, kenenkä te sanotte Pyhän Hengen olevan? Toiset sanoo, että ei hän ainakaan ole persona. Ei Pyhä Henki ole mikään persona. Kyllähän jokainen ymmärtää, että hän mitäänkä voi Pyhä Henki olla persona. Toiset taas väittävät, että Pyhä Henki ei ole mikään muu kuin vaikutus. Niin kuin tuuli vaikuttaa, niin kuin lämpö vaikuttaa, niin Pyhä Henki on samalla tavalla. Se vaan vaikuttaa. Jumalan henki se on jollakin tavalla, he yrittävät selittää, mutta ei siis varsinaisesti persona, vaan vaikutus, niin kuin on yritetty selittää. Jos nyt ajattelisimme tänä iltana, että Pyhä Henki olisi todellakin joku vaikutus, niin kuin tuuli, senhän sitä ei kukaan näe, mutta vaikutuksen tuntee, kun se tuulee, vallakin kova tuuli. Lämpö myöskin on tällainen vaikutus ja niin edespäin. Mutta kun nyt katselemme Jeesuksen sanoja ja Raamattua tässä lukemassamme kohdassa, niin me tiedämme, että ei koskaan käytetä vaikuttimesta tuulesta, eikä lämmöstä, eikä muista tällaista sanontaa kuin hän, Ei kukaan sanoo, että kun hän tuulee. Eikä kukaan sanoo, että kun hän lämpenee. Hän lämpenee. Vaan sanotaan, se tuulee nyt kovasti. Oletteko koskaan kuulleet jonkun käyttöön? Kyllähän nykyään käännetään suomen kieltäkin vaikka minne päin, mutta nyt oikeasti ajatellen ei kukaan sanoo, että hän tuulee nyt kovasti. Vaan vaikutus on jotakin, joka ei ole persona. Eläimistä myöskin ei käytetä sanontaa hän, vaikka ihmisillä nykyään, kun on koiran ystäviä. Kun aikana meidän lapsilla oli koira ja minä jouduin joskus kulettamaan tuolla kadulla siellä kotipuolella Munkkiniemessä, niin verotuneiden rouva minua vastaan siinä ja pysähtyi katsomaan, että kuinka vanha hän on. Ja anteeksi, hän ei ole yhtään vanha. Kuinka niin? Ja hän on koira, ei hän ole. Siis ihmisillä on taipumus koirastakin jo käyttää sanaa hän ja kissasta hän. Valki, jos on hän, jos on oikein vanha, anteeksi rakas, niin silloin sitä voidaan käyttää, mutta ei se ole oikein. Hän-sanaa käytetään siis vain persoonasta. Ja nyt Jeesus käyttää Pyhästä Hengestä juuri tätä muotoa ja sanoo, että kun hän tulee, hän paljastaa, hän kirkastaa. Kun hän tulee totuuden henki, hän johdattaa. Siis täytyy olla kysymys persoonasta, koska tällaista muotoa Jeesus käytti Pyhästä Hengestä. Ja sen tähden onkin erittäin tärkeää meidän nyt pysähtyä tutkimaan ensinnä, mikä ja kuka Pyhä Henki on. Millä tavalla me voimme ymmärtää Pyhän Hengen olemusta. Jospa se auttaisi meitä tänä iltana, jos avaisimme ensinnä katsellen vähän ihmistä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvusta, noin jakeen 23. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, 5. luku jäi 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidän kokonannasta. Säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta. Tässä Paavali meille osoittaa ihmisen olemuksen ja sanoi, että säilyköön teidän olemuksenne ja teidän kokonaan säilyttäköhän teidän ja säilyttäköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiin. Siis me voimme todeta ihmisen kolminaisuuden tässä jälleen ja monessa muussakin yhteydessä, mutta minä nyt en ajavoittamista ota kuin tämän. Myöskin Hebreuskirje 4.12. Jumalan sanan elävä, voimallinen, terävä eroittaa hengen, sielun ja ydin. Siis kolminaisuus. Nyt jokainen kuitenkin voi olla täysin ymmärrettävästi selvillä, että vaikka nyt on kolminaisuudesta kysymys, niin ei suinkaan voi ajatella, jos ottaisin itseni tässä esimerkkinä, ei kai kukaan ajattelisi, että minusta kolme persoonaa kävelee erikseen ja kolme soinnista, kun yhdenkin kanssa on jo tekemistä, niin voi tulla, jos pitäisi kolme miehiä. Ei kukaan tulisi toinen. Mutta kuitenkin kiitos Jumalalle, että ne kolme ovat tässä ja näiden nahkojen sisäpuolella. Siellä on henki, sielu ja ruumis. Sen me jokainen näemme. Emme näe sielua, emme näe henkeä, ja kuitenkin tiedämme, että jokaisessa meissä on sielu ja meissä on ruumi, tuo henki. Sitten myöskin meidän vastustajastamme sanotaan ilmestyskirjan 16. Me nyt tätä vanhaa ensin kertaamme. Taaseksemme sitten asian ytimeen. Siellä jakeessa 13, ilmestyskirjan 16, sanotaan näin. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. jälleen siinä ilmeneet nämä kolminaisuudet. Lohi, käärme, peto ja väärä profeetta. Mutta yhdellä sanalla Raamattu käyttää näistä niin tärkeää sanaa kuin perkele, ja sitähän ihmiset yleensä aina huutavat avukseen joka tilanteessa. Niin, jokainen herransa huutaa, mutta hänessä on samalla tavalla kolme persoonaa. Lohi, käärme, peto ja väärä profeetta. Nyt kun pysäilimme sitten varsinaisesti juuri katselemaan Jumalan olemusta, niin Johanneksen 14 avaamme ja luemme sieltä jakeesta Johanneksen evankeliumin 14 luvusta ja jakeesta 6 muistaakseni. Joo. Siellä sanotaan näin. Johanneksen evankeliumin 14 luvun 6 jakeesta. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myöskin isänä. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isää. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isää? Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Siis Jeesus tässä osoittaa, nyt aivan samalla tavalla, jos minä sanoisin, en minä ajattele, vaan minun ajatusmaailmani, sielumaailmani. Ja kuitenkin se on minussa. Se ei minä tunne, ja kuitenkin minun henkeni tuntee. Samalla tavalla Jeesus sanoi, että isä on minussa ja minä olen isässä. Ja joka on nähnyt minut, hän on nähnyt isän. Sillä isä asuu minussa ja isä puhuu minussa. Siis hän tahtoo osoittaa, että nämä kaksi ensinnäkin tässä ovat ilmenneet yhdessä. Isä ja hän. Sitten kun avaamme ensimmäinen korintolaiskirjeen 12. Ensimmäinen korintolaiskirjeen 12 luvun. Kolmas jae. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Nyt jos me haluamme palvoa Jumalaa, Isää, niin se vaan tapahtuu Jeesuksen kautta. Se ei käy, niin kuin sanoin suoraan, koska Jeesus on hänessä ja isä on Jeesuksessa. Ja nyt jos minä palvon isää, niin silloin minä palvon myöskin Jeesusta. Ja nyt minä en voi palvoa Jeesusta, ellei minä ole hengessä, niin kuin Jeesus sanoi, tai Paavali sanoi täällä. Että sen tähden minä teen tietoisesti, ei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä. Ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Silloin kun minä oikein pyhässä hengessä palvon Herraa Jeesusta, niin minä palvon silloin kolminaista Jumalaa ja kuitenkin yhtä Jumalaa. Ajattele, henki minussa palvoo, nimittäin pyhä henki, niin kuin Pauli käyttää tällä sanaa, Jeesusta. Ja samalla minä palvon isää, minä palvon silloin vain yhtä ainoa Jumalaa. Ja kuitenkin minä palvon hengessä Jeesusta ja Jeesuksessa isää. koska isä on Jeesuksessa ja Jeesus on isässä. En tiedä, jos vieläkään olet täysin käsittänyt. Se on vaikea ehkä ymmärtää näitä asioita. Entinen kotiapulainen, kun hän voitti selittää kääntymättömälle rouvalle tätä, että kuinka hän on nyt sitten Jeesuksessa ja Jeesus on hänessä, niin se sanoi, että nyt täytyy Marille hommata lääkäri, hän joutuu varmasti nyt pian hoitoon, että sinä puhut tollaisia mielettömyyksiä. No eihän se voi mitenkään olla mahdollista, että Jeesus on sinussa ja sinä olet Jeesuksessa. Tänä päivänä kun siellä oli uunia lämmittänyt ja jättänyt hiilihallon tulle sinne hellaan, niin kun hän meni sitten kääntelemään, uskoon, Marri, joka oli uskoon tullut. Ja kun hän käänteli, niin hän huomasikin, niin se hiilihanko oli ihan tulessa. Ja hän juoksi hiilihankon kanssa suoraan rouvaan, että rouva, katsokaa, tuli on hiilihannossa ja hiilihanko on tulessa. Joo, tuli on hiilihannossa ja hiilihanko on tulessa. Ja kun rouva ei oikein ymmärtänyt, mitä hän tarkoittaa, niin selittäkää rouva, miten se on mahdollista, että tuli on tässä hiilihankossa. Minäkään voi selittää, että ensin Jeesus on minussa ja minä Jeesus. Ihan samalla tavalla. No niin, hän ei yksinkertaisella tavalla koitti tätä asiaa tehdä tälle rouvalle tiettäväksi. Ja mekin käymme tänä iltana erittäin yksinkertaisesti sanomme, että silloin kun minä palvon Jeesusta hengissä, silloin minä palvon pyhässä hengissä Jeesusta ja minä palvon myöskin Isää, sillä meillä on vain yksi Jumala. Ei meillä ole kolmea Jumalaa, niin kuin jotkut sanoo, että Jumala, kolme Jumalaa. Ei. Kaikki nämä ovat yhtä. Ja kuitenkin me löydämme niissä nämä kolme eri ominaisuutta, eri persoona. Otetaan nyt vielä vanhan liiton puolelta jotain. Avataan ihan Raamattumme alkulehdiltä. Sieltä me löydämme jo ensinä tämän kolminaisuuden. Sanotaan näin, alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Huomatkaa, tässä jälleen nämä kolme ovat yhdessä. Jumalan henki liikkuu vetten päällä, siellä on Jumala, Isä. Ja sitten sanotaan, että Jumala sanoi. Nyt me selitykseksi avaamme Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun. Johanneksen 1 ja 3 jaetta siitä. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykö. Ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja hänessä oli elämä. Elämä, joka on hyvin ihmeellinen. Sitä ei voi kukaan selittää, mikä on elämä. Aika tiedemiehet pystyy tekemään paljon. Ne voi tehdä jyvän, tehdä perunan ja kaikkea muuta ne voi tehdä. Mutta yhtä ne ei ole pystynyt tekemään elämää. Ne ei voi tehdä elämää. Sillä ei ole elämän alkua missään muussa kuin Jumalassa. Jumala on elämä ja elämän alku. Ja hänestä on lähtenyt elämä kaikkialle. Sellainen, hänessä oli elämä. Mutta nyt Johannes sanoo, alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Siis Jumala sanoi. Jumala sanoi sana ja Jumalan henki. Sieltä jo löydämme ensimmäisen lehdessä tämän kolminaisuuden. Sitten avatkaamme Matteuksen evankeliumin 3. luku. Siitä kastetilaisuudesta, jossa Jeesus kastettiin. Matteus evankeliumin 3. luvun jakeesta 16 ja 17. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katsoi taivaat aukenivat. Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Huomakkaa, nyt Jeesus seisoo Jordanilla Johanneksen kastettavana ja Johannes näki, kuinka pyhä henki tuli oikein näkyvässä kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle ja se laskeutui hänen päällensä. Nyt siellä nähdään poika ja pyhä henki. Ja sitten 17. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Sieltä kuului isä. Huomaatko, poika vedessä, isä ylhäällä ja pyhä henki tulemassa alas. Laskeutumassa pojan päälle, sillä hänetkin hoideltiin ja hänetkin täytettiin pyhällä hengellä, niin kuin Pietari Korinusjuhlassa sanoi, kuinka Jumala oli hoidellut hänet voimalla ja pyhällä hengellä. Siis tämä kolminaisuus jälleen ilmeni siellä Jordanilla Jeesuksen kasteella ollessa. Kun sitten lähdimme tutkimaan vähän vanhan liiton aikana Jumalan pyhän hengen toimintaa, sillä Jumala on henki, ja nyt me löydämme nämä kolme persoonaa niin monta kertaa. Mutta ensinnäkin haluaisin sanoa, kun me pysähdymme ajattelemaan sitä asiaa, että isä oli jotakin, jota ei koskaan kukaan ole voinut nähdä. Minä ihmettelen, kun jotkut väittävät, että ei Jeesus ollut mitään oikeastaan, vaan Jehova, se on muka isä. Ja isän, se oli, joka vanhan liiton aikana toimi, se oli isä, joka oli siellä erämaassa. Se oli tämä Jehova, joka toimi. Muuten tuo sana Jehova, se oli sellainen sana Jumalasta, että juutalaiset ei tänä päivänäkään vielä lausu hänen tuota nimeä. Sen takia, että se on niin pyhä nimi, että oikein nimenomaan sanottiin, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Mutta joillakin on päätä ottaa oikein nimekseen tämä nimi. Kuitenkin, kun me katsomme vanhan liiton aikana, niin me näemme, kuinka isä antoi kaiken vallan pojalle. Muistakaa, ystävät, Jumalaa itseään ei kukaan ole nähnyt. Ja Paavali sanoo, eikä tule näkemään. Joku sanoo, no, miten sä nyt selität? Aivan. Kunhan on niin suuri majesteetti. Ettei minun järkeni, eikä sinunkaan järkeni, koskaan kykene täysin analysoimaan, että hän on sellainen ja sellainen. Jos hän olisikin minun järjellä käsitettävä, taikka joku tiedemiehen järjellä, niin ei hän olisi Jumala. Ei varmaan hän olisi enää sitten suuri Jumala. Mutta hän on niin suuri Jumala, että kun minä ajattelen tähti taivaita ja vielä tähti tarhoja ja vielä senkin yläpuolella olevia tähti tarhoja ja ratoja, niin minä voin aavistaa, että kaikkien näiden yläpuolella on sitten hän, joka on kaikki valtias, hän suuri Jumala. Niin minä käsitän äärettömän hyvin, ettei minun pienet aivoni, jotka just pystyy laskemaan paljon yksinen ja yksi on, niin voi käsittää, miten suuri minun Jumalani. Mutta kuule, isä antoi kaiken vallan pojalle. Hänen kauttaan luotiin maailma, hänen kauttaan luotiin näkyvät ja näkymättömät, ja kaikki pysyy hänessä voimassa. Kerran sanoi minulle eräs Sanoi, että se uskoo, se on sellaista niin kuin tyhjän päällä seisomista. Minä sanoin, niin se on kyllä. Silloin hebreaskin sanoi, että usko on todellakin tyhjän päällä seisomista. Mutta minä sanoin, ihan se on koko planeetta tyhjän päällä. Laipas kiertämään maapallon ympäri, niin ei siellä kyllä ole missään pilareita. Ei mikään kannata tätä suurta planeetta. Ei siellä kiistutti hirmuisen kauan sinä siellä, että oikein mukava katsoa sinua. Ja kuitenkin ajattelen, että tämä maapallo on ihan tyhjän päällä. No ole joskus, kun lähtis kujahtas menemään, niin minnehän se menisi? Mistä löytyis pois? Ja kuitenkin me tunnemme turvallisen olo. Usko seisoo samalla tavalla Jumalan lupausten päällä, sillä kaikki, mikä on muotoillut hänen kautta ja häneen, Isä on antanut kaiken vallan pojalle. Ja sen tähden, se Jumala, joka ilmestyi erämaassa, ei se ollut kuule Jehova, ei se ollut todella, jos nyt tarkoitetaan Jehovalla Isää, vaan se oli juuri poika. Se oli hän, joka ilmestyi Abrahamille. Se oli hän, joka ilmestyi palavassa pensaassa Moosekselle. Se oli hän, joka oli heidän kanssaan erämaassa. Se oli hän, joka sanoi Moosekselle, lyö kalliota, ja vettä tuli kalliosta. Se oli hän, joka oli heidän kanssaan päivällä pilvenpatsaassa ja yöllä tulissa patsaassa. Se oli hän, joka ruokki kansansa, milloin lihalla, milloin mannalla. Kuule, se oli hän, joka vei heidät voimansa kädellään, kunnia olkoon Jumalalle. Mistä sinä sen voit todistaa? Raamatus. Avaa ensimmäinen korinttolaiskirjeen 10. luku. Ensimmäinen korinttolaiskirjeen 10. luku. Ja luetaan sieltä vain yksi jae ajan voittamiseksi. 4. jae. Ja he joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Se kallio oli Kristus. Juu, ja se oli kuulkaa Kristus. Hän oli jo siellä, sillä Isä oli sanonut pojalle, sinä saat kaiken vallan, sinä saat. Ja sitten eräänä päivänä panet viimoisen jalkojen asti lauras. Ja sitten kun sä olet kaiken tämän sekasotkujen tämän konkurssipedän selvittänyt, ja sitten kun kaikki on selvää, niin sitten poika tulee ja vielä sanoo isälle, isä, nyt on kaikki loppu selvitetty. Ja Raamattu sanoo, sitten poikakin alistuu vielä isän alle, sillä isä on suurempi kuin poika, siitä ei päätä mitään. No miten sinä voit ymmärtää? No miten sinä voit ymmärtää sen sanan, kun Jeesus sanoi, että ruumis on enemmän kuin vaatteet ja henki on enemmän kuin ruumis? Joo, miten sinä sen muuta? Selitäpäs mulle se. Mitenkään henki on enemmän kuin ruumis? Niin samassa suhteessa minä sanon, isä on enemmän kuin poika ja kuitenkin ovat yhtä. Joo, ja kuitenkin minussakin henki ja ruumis on sinussa on yhtä ja kuitenkin henki on suurempi kuin ruumis. Ei nämä asiat aina ole täysin meidän ymmärryksellämme selvitettävissä, mutta on ihan tietää ensinnäkin se asia, kuinka suuri Jumala meillä on. Se on minusta nyt ensin tärkein asia. Ja nähdä, että hän, joka kantoi kansansa erämaassa, hän on luvannut kantaa meitäkin kunnan Jumalalle. Ja vielä meidätkin kerran perille, sillä jonka hän ottaa kätensä, niin ei kukaan sitä voi ryöstää hänen kädestään. Kunnia hänen pyhälle nimelle. Mutta erämaassa oli myöskin jo henki, pyhä henki. Ja 7 armolahjaa toimi myöskin jo vanhan liiton aikana. Otetaan jälleen muutaman raamatun paikka todistukseksi tästä. Ensinnäkin 4. Mooseksen kirja, avaamme sieltä 11. luvun, 4. Mooseksen 11. Siellä sanotaan tällä tavalla 24 jakeesta ja siitä eteenpäin. Siis 11. luku. Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanan. Sitten hän kutsui koko 70 miestä kansan vanhimpia asettivat majan ympärille. silloin astui alas Herra pilvessä ja puhteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille 70 vanhimmalle, kun henki laskeutui heihin ja joutuivat turmuksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Mutta leiriin oli jäänyt 2 miestä, joiden toisen nimi oli Eldad ja toisen nimi Veera. Heihinkin henki laskeutui, sillä henkilöä tuettu on merkitty. Vaikka eivät olleet lähteneet majalle, nämä joutuvat leirissä hurmuksi. Silloin riensi mua nurkkani ja ilmoitti Mooseksi ja sanoi, Eldad ja Veerat ovat joutuneet hurmuksi leirissä. Mutta Joosua, Nunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudesta asti, puuttui puheeseen ja sanoi, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi prohjettuja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Tässä on merkillinen kertomus siitä erämaanmatkalla, mitenkä Jumala antoi niille 70 asetettiin Mooseksen aivan aluksi tuota kansaa johdattamaan, tuota kansaa viemään eteenpäin. Ja sitten tehtiin luettelo, ja 70 nimeä pantiin siihen luetteloon. Ja sitten tuli Herra alas, ja sitä samaa henkiä, joka oli Mooseksessa, ja se oli Jumalan henki, se oli pyhä henki. Kuule, Jumala ottaa sitä samaa henkiä, pistää ensin niihin 68. Mutta kyllä pyhä henki tiesi, että siellä 2 on vielä luettelossa, vaikka ne on siinä samassa rykelmässä. Ja kunnia Jumalalle, ne siellä leivistä täytyy pyhällä hengellä. Joillakin on sellainen käsitys, että ei saa hengen täytetä muuta kuin siinä samassa rykelmässä. Niin kuule, älä uudestaan. Voi olla, että sinä olet kotona silloin, kun toiset täyttyy täällä pyhällä hengellä. Ja kyllä, kuule, Herra on antanut lupauksia uudessa liitossa kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Sinun nimesi on luettelossa. Onko sinä tietysti? Joo. Vanha liiton aikana oli vain 70 nimi erämaassa luettelossa, mutta nyt sinun ja jokaisen nimi, joka on Herra kutsunut, sitähän Pietari sanoi meille, se kuuluu myöskin siihen luetteloon. Mutta nyt nähdään, millä tavalla henki vaikutti. He joutuvat hurmoksiin. Ymmärrämme, mitä hurmustila on. Maailman ihmiset yleensä sanoo, että ne on sellaisia hurmahenkisiä, ne uskovat. No jos nyt sitten tätä voi sanoa hurmahenkiseksi, niin minä sanon, että kyllä se ainakin ihanaa hurmosta on, eikö se ole? Mutta minä pitäisin vähän eri asiana hurmahengen ja hurmoksissa olemisen. Sillä silloin kun ollaan hurmoksissa, niin silloin on päästynä johonkin sellaiseen olotilaan, joka on valtava. Minä olen lukenut vähän sen, en paljon, mutta muutamia tapauksia, kuinka nämä niin sanot narkomaanit, ja kuinka eräskin amerikkalainen, oliko se lääkäri, vaan joku, joka väitti, että ei ole mitään eroa kristityillä, jotka joutuvat niin sanotusta hengestä hurmuksiin, kuin myöskin niillä, jotka joutuvat näiden aineiden, voisiko sanoa huumausaineiden vaikutuksesta, ne kunnan saavuttavat myöskin sellaisen hurmiotilan. Mutta jäljestä päin se on kunnan hirmuinen, suorastaan saatanallinen olotila. Kun siitä herää ja kun sen orjaksi joutuu, niin voimme vaan todeta, että ihminen on todellakin oikein orja. Mutta tämä henki on siitä ihmeellinen, ettei se tee meistä onnettomia ja orjia, vaan se tekee meitä onnellisia ja vapaita. Amen. Valtava ero. Ja jos tosiaankin, ystävä, on niin, että tuo huumeaine voi jollain tavalla ihmisen viedä, niin kuin ne sanoo, pilveen. No pilvessä. Minä ajattelen, että ehkä se on jonkinlainen tila, että ihminen pääsee vähäksi aikaa niin kuin pois tästä ruumiista, ja se on jossakin tuolla pilvessä, ja elämä on tuntuu kevyeltä. Niin minä sanoisin, kuule, kun Herra täyttää pyhähenkellä, niin se on ihan samanlaista, vielä valtavampaa ja suurempaa. Ja niin kuin sanoin, siitä ei ole jälkiseurauksia päinvastoin, jos on sairautta, niin paranee, ja jos on sikeistä, niin pääsee vapauksia ja tulee onnelliseksi, kun on Jumalaa. En sen tähden suosittele tätä Jumalan pyhän hengen ihanaa huumetta. Se on kuule terveellistä, se on ihanaa saada olla. Ja miksei me olisi, kun täällä kerrottiin, että nämäkin olivat joutuneet tällaiseen tilaan. Otetaan vasta toinen tapaus. Siellä ensimmäinen Samuelin kirjan 10. luku. Siellä kerrotaan meille miehestä, jonka nimi oli Saul. Ja kun hän sitten joutui Saamuelin kanssa kosketuksiin, niin 6. jaessa Saamuel sanoi hänelle näin. Ensimmäinen Saamuelin kirja 10. luku. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut kurmoksiin, niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja 10. jae. Ja kun he tulivat sinne Gibeaan, niin katso, joukko profeettoja tuli häntä vastaan. Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmuksiin heidän keskellään. Jälleen pyhä henki tuli siellä mieheen, ja hän joutui tällaiseen hurmostilaan, hurmuksiin. Huomatkaa siis, että vanhan liiton aikana jo koettiin tällä tavalla pyhän hengen tuleminen. Ja pyhä henki vaikutti jo ihmisissä siellä 70. tässä Saulin kohdalla. Myöskin ihmetekojen kohdalla pyhä henki oli jo toiminnassa. Avatkaapas tuomarien kirja. Eikä minä mene väliä nopeasti. Valitan tätä. Tietysti minä olen jo etukäteen nämä merkinnyt vaan Raamatun, vaikka että te nyt vasta niitä etsitte, niin minä pidän selviöitä, että te ehditte minun mukaani. Mutta joka nyt löytää, niin Tuomarien kirja 14. Siellä kerrotaan meidän Simpsonista. Ja luen vaan siellä jälleen 6. jakeen. Siellä sanotaan näin. Silloin Herran henki tuli häneen, niin että hän repäisi sen niin kuin olisi repäisty kohdan sunin käsin, eikä hän ilmoittanut isälleen eikä äidilleen, mitä oli tehty. Nyt me toteamme siis, jälleen tässä on edessämme mies, joka nimi oli Simpson. Ja ajatelkaa, Herran henki, kun tuli häneen, niin hän teki niin valtava voimateon, että hän leijonan kerta kaikkiaan kidan veti auki. Sitähän ei mikään ihminen omalla voimalla voi kuvitellakaan, että pysty siihen. Mutta kun Herran henki tuli häneen, niin hän otti, niin kuin sanotaan, repäisi, niin kuin olisi repäisyt vaan kohdan tämän leijonan kappaleiksi ja kidan auki ja tappoi tämän. Siis tällä tavalla Jumalan henki vaikutti jo ihmettekojen muodossa. Mehän voisimme ottaa paljon tällaisia Raamatun paikkoja, jotka meille todistavat, millä tavalla pyhä henki vaikutti jo vanhan liiton aikana. Profeetoista puhutakaan, mutta tulemme siihen luonnollisesti myöhemmin, kun katselemme profeetian lahjaa. Mutta on nyt erikoisesti meitä kiinnostaa muutamat määrätyt asiat tässä yhteydessä. Ei niin paljon mitä tapahtui vanhan liiton aikana, ei se mitenkä Saul sai muutoksen, ei se mitenkä 70 täyttyi pyhällä hengellä, vaikka se onkin mielenkiintoista nähdä, miten pyhä henki vaikutti jo silloin. Mutta erikoisesti juuri tämä kysymys, joka on viime aikoina niin usein astunut kysymyksissä esiin. Mikä ero on sitten pyhän hengen täyttymisellä, ja että ihminen täyttyy pyhällä hengellä, ja kun ihminen tulee uskoon? Tämä on kysymys, joka aina uudelleen ja uudelleen pulpahtaa esiin. Tästä asiasta me kuulemme erilaisia selityksiä. Ja monet väittävät, että uudesti syntymisen kokemus, siis uskon tulemisen kokemus, se on juuri sama kokemus kuin helluntaipäivän apostoleilla. Sillä erolla vaan, että pyhät ei puhuta enää kielillä, ja tähänkin löydetään sellainen selitys, että nyt taas ollaan niin paljon jo näissä kielissä päästy eteenpäin, että monet ihmiset osaavat kieliä ilman erikoista tällaista, mutta apostolit olivat niitä yksinkertaisia. Ja kun sitten oli erilaisista kansakunnista ihmisiä Jerusalemissa, niin sen takia heidän piti puhua kielillä, mutta ei sitten enää sen jälkeen mukaan tarvinnut kielellä puhumista. No niin, tämä kysymys varmaan astuu nyt tänä iltana ensimmäisenä tässä meidän eteemme. Kun olemme todenneet, että Jumala on yksi, me palvomme yhtä Jumalaa, ja kuitenkin hänessä ilmenee nämä kolme ominaisuutta, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja kaikki ovat persoonia, ja kaikki ovat kuitenkin yhtä. Niin mikä sitten on se kokemus, joka ensin saadaan niin sanotun uudetissyntymisen yhteydessä? Ja nyt minä pyytäisin teitä avaamaan täältä apostolien teosta tuon vanhan tapauksen 8. luvusta. Kun siellä Filippus oli mennyt Samariaan ja saarnannut siellä Kristusta, niin tässä kerrotaan sitten 12. jae näin, siis apostolien tekojen 8. luku. Mutta kun he uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Sitten 14. jae. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli tullut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietri ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä. Huomatkaa, hän. Hän ei ollut tullut vielä yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimen. 17. jae. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Nyt meillä on tässä ensimmäinen tapaus tältä alueelta, joka todistaa meille, että siis uskon tuleminen oli eri kokemus kuin Pyhän Hengen täyttyminen ja Pyhän Hengen täyttyminen. Apostolit kuulivat Jerusalemiin, että siellä Samariassa oli syntynyt herätys, siellä oli tullut uskoon ihmisiä ja ne olivat tietysti jo kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Mutta eivät olleet vielä saaneet Pyhän Hengen täyteen. Silloin ei apostolit suinkaan sanoneet, että lähetetään sinne muutamia poikasia ja tyttösiä, ehkäpä ne sitten jaksaa rukoilla niihin puolesta. Vaan näillä pidettiin niin tärkeänä, että sinne lähti oikein pylvää. Pietari ja Johannes. Kerta kaikkiaan sinne lähdettiin oikein jykevät miehet. Mitä varten? Rukoilemaan näiden vastauskoon tulleiden puolesta, että he saisivat Pyhänen. Ja sinne tultuaan nämä rukoilivat heidän edestään, sanotaan tämä, että he saisivat Pyhänen. Ja kun he panivat kätensä heidän päällensä, niin Pyhänen tuli. Siis kaksi eri kokemusta, uskoon tuleminen ja Pyhällä Hengellä täyttyminen. Sitten otetaan toinen. Apostolien tekoja 19. Tuo hyvin tuttu teille kaikille. Paavali tuli Efesoon, kerrotaan tässä luvun alussa. Ja siellä tapasi 12 uskoon tullutta miestä. Ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? nyt jälleen meidän täytyy erottaa uskoon tuleminen ja pyhällä hengellä täyttyminen. Koska Paavali sanoi, että saitteko pyhälle. Jos hän olisi tämän ajan saarnamies ollut ja sitä mieltä, niin eihän, toki hän olisi tällaista kysymystä voinut esittää, että saitteko pyhälle, niin tulisi uskoon. Olisiko nämä voinut hyvänä syynä sanoa, että no eikä me nyt pahaa henkeä ole saatu silloin, kun me uskoon. Niin kuin eräs kirjoille sanoi, kun nähdään, että sait pyhälle, niin kun se oli uskolla, niin mä näkään pahaa henkeä. Mä sanoin, että ei vanhemman, ei pahaa henkeä uskolla, mitä se saa. Joo. Mutta Paavali erotti nämä kaksi asiaa, aivan niin kuin Pietari ja Johannes. Uskoon tulemisessa saadun hengen ja sitten pyhällä hengellä täytymisessä. Nämä kaksi asiaa erotettiin näin selvästi toisistaan, että Paavalikin sanoi, saitteko silloin, kun tulitte uskoon myöskin pyhän hengen. Ja sen tähden meillä nyt olisi syytä vähän sen tutkia ensinnä tätä uskoon tulemistamme ja uskoon tulemisessamme saatua hengen täyteen. Meidän on nyt näin pohjattava tämä tuleva raamattu tuntimme ja tuleva raamattu tuntimme, että me olemme ensin selvillä pyhähenkion persona. Ja sitten toiseksi pyhähenkion vaikutti vanhan liiton aikana, mutta millä tavalla se vaikuttaa sitten uuden liiton aikana ja mitenkä erillisenä kokemuksena raamattu erottaa uskoon tulemisessa saadun hengen ja sitten pyhällä hengellä täyttymisen erillisenä kokemuksena. Ja nyt minä pyytäisin avaamaan teidän Roomalaiskirjeen 8. luvun, josta jo täällä äsken luettiin. Roomalaiskirjeen 8. luku, se on apostolien teon jälkeen Roomalaiskirje. Siellä jakeissa 22 ja 3 on hyvin mielenkiintoinen sana. Kuunnelkaa mitä Paavali siinä sanoo. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnys tuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunasta. Minä olen alleviivannut tuon sanan hengen esikoislahja. Mikä on hengen esikoislahja? Nyt kun me hetkeksi viivähdämme tämän sanan eteen, hengen esikoislahja. Onko se pyhällä hengellä täyttyminen? Vai onko se nyt se henki sitten, mikä saadaan siinä uskoon tulemisen yhteydessä? Esikoinen. Kuka oli esikoinen? Se nyt ensinnä olisi meidän saatava selvästi. Ja sen me saamme erikoisesti juuri ensinnä vanhan liiton puolelta asiaa tutkittuamme. Ja avaamme jälleen ensimmäisen Mooseksen kirjan 48. Niin kuin te huomaatte, meidän täytyy lukea paljon raamattua, mutta ei me muuten tästä asiasta selvästi. Jos minä tässä puhun ja esittelen omia mielipiteitä, mitä merkitystä niillä on. No se on jo sitä mieltä, mutta minä olen toistakin. Mutta jos minä voin teille näyttää raamattua, niin teidän täytyy jokaisen sanoa, että kyllä raamattu niin sanoo. En minä esitä mitään omia mielipiteitäni, vaan Jumalan sana. Nyt täällä 48. luku. Kerrotaan meille, minä vaan lyhyesti, voitte seurata itse, jos teillä on raamattu auki. Tässä kerrotaan, että Jaakob oli tullut vanhaksi ja hän nyt kehotti tuomaan Joosefia kaksi poikaansa hänen siunattavakseen. Ja nyt Joosef toinen ja näiden poikien nimet oli Manasse, hän oli esikoinen, hän oli vanhin. Ja seuraava oli Efra. Ja nyt hän toinen kaksi poikaa. Ja katsokaa nyt, kun hän toinen sinne Joosefin, anteeksi Jaakobin luokse, joka oli sokea muuten ja hän ei nähnyt mitään. Hän istuu siellä sänkynsä laidalla, niin Joosef asettaa nämä pojat sitten sillä tavalla, että tämän oikean käden kohdalle hän panee Manasse. koska se oli esikoinen. Ja sitten vasemman käden kohdalle hän panee Efraimin, koska se oli toinen, siis nuorempi. Mutta tämä vanha patriarkka, hänellä oli Jumalan profeetalle henki, ja hän panikin kätensä tällä tavalla ristiin. Ja silloin Joosef tarttui isän käteen, ei isä silloin, tarttui kauan silloin, sanotaan, ei niin isä, tämä on Manasse on vanhempi. Mutta Jaakob sanoi, kyllä minä tiedän. Kyllä Jumala siunaa Manassea, mutta Efraimi hän siunaa vielä enemmän. Hän näki siinä, että Jumala kääntää asian niin päin, että Manasse, joka on esikoinen, hän tulee toiselle tilalle ja Efraim tulee ensimmäiselle tilalle. Minkä tähden? Sen tähden, että siinä oli Jumala asettanut esikuvan. Manasse oli Israelia kuvaava ja Efraim oli seurakuntaa kuvaava. Sitten otetaan 49. luku samasta Mooseksen kirjasta. Ja siellä sanotaan kolmoskään näin. Sitten hän rupesi siunamaan näitä 12 poikaansa. Ruben, sinä olet minun esikoiseni, minun voimani ja minun miehuuteni ensimmäinen, ensisijaa arvossa ja ensisijalla vallassa. Mutta sitten sanotaan, että sinä pysyt tässä tilassa. Nyt Ruben oli vanhin. Hän oli esikoinen, mutta hänen luonteensa takia Jumala siirti esikoisuuden pois häneltä. Ja tiedätkö, kenet Jumala asetti sitten esikoiseksi näiden 12 veljeksen joukossa? Sen voitte lukea aikakirjasta. Avatkaa ensimmäisen aikakirjan 5. luku. Ensimmäisen aikakirjan 5. luku. Siinä ensimmäisessä jakeessa meillä jo sanotaan näin. Ja toisessa. Rubenin, Israelin esikoisen. Pojat olivat. Hän oli näin esikoinen. Mutta koska hän saastutti isänsä vuoteen, annettiin hänen esikoisuutensa Joosefin, Israelin pojan pojille, kuitenkin niin, ettei heitä merkitty sukuluettelon esikoisena. Sillä Juuda tuli voimallisemmaksi veljensä joukossa, ja yhdestä hänen jälkeensä tuli ruhtinas, mutta esikoisuus joutui Joosefin. Huomaatko? Vaikka oli Jumala määrännyt, että vanhin on esikoinen. Mutta nyt Jumala muutti Efraimin esikoiseksi ja Manassen toisen tilalle. Ruben oli esikoinen, mutta Jumala muutti taas Joosefin. Minkä tähden? Katos, Joosef oli Kristuksen esikuva. Hän oli ennen kaikkea juuri Kristuksen esikuva, Joosef. Hän kärsi. Ja hän alennettiin, hänet häräistiin ja hänet pantiin vankilaan, mutta sitten hänet korotettiin. Ja Joosef oli se, joka ilmestyi sitten veljilleen ja eräänä päivänä hän sanoi, minä olen Joosef teidän veljenne. Ja näin on myöskin Kristus juutalaista, hän on lihan puolesta tullut. Ja tulee päivä, jolloin hän laskeutuu öljymäelle, ei enää kulka alennustilasta, vaan herrana ja kuninkaana, alta istuimella istuvana. Ja sinä päivänä juutalaiset, kun on suuressa ahdistuksessa, nostavat katseensa, ja hän sanoo, minä olen teidän Jumalanne, minä olen teidän Messianne. Ja he tuntevat hänet, jonka ovat lävitse pistäneet, sanoo Sakaria 14. Ja silloin he tuntevat hänet. Sen takia Joosef pantiin esikoiseksi. No niin, nyt te nähdään, näette, esikoisuus vaihdettiin Efraimin ja Manassen kohdalla ja Rubenin ja Joosefin kohdalla. Otakaapa uuden liiton puolelta nyt. Aikaa voittaakseni otetaan vain yksi kohta. Kolossalaiskirjeen ensimmäistä luvusta. Kolossalaiset 1. Ja siinä jae 18. Ja hän on ruumiin, seuseurătunam pää. Hän on alku, esikoinen, kuolleista nousette joukossa, että hän olisi kaikesta ensimmäinen. Hän, kuka hän? Jeesus. Hän on esikoinen. Hän on esikoinen. Ja itse hän sanoo ilmestyskirjan ensimmäisen luvun 5. jakeessa. No ihana sana. Jeesuksella, Kristuksella, uskollisella todistajalla, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen, maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meidän rakastaa, on päättänyt meidän synneistämme verenänsä. Jeesus on esikoinen. Ja nyt Paavali sanoo, me olemme saaneet hengen esikoislahjan. Hengen esikoislahjan. Emme me, niin sanon pakana, emme me ole esikoisia, vaan Israel oli esikoinen. Israel Jumalan ensivalitsi, eikö niin? Ja sanoo, hän on minun esikoispoikani. Mutta Jumalalle kiitos, hän muutti tätä ihmeellistä suunnitelmaa. Minkä tähden? Kun he olivat tottelemattomia, sanoi Roomalaiskirje 11, se on hyvin mielenkiintoinen luku, mutta aika jäädä, kun on aikaa lukea sitä. Mutta siinä Paavali selittää, että Israel pantiin pois tästä puusta, tästä mehevästä öljypuusta, ja sinut oksastettiin, joka oli pakana heidän tilallensa. Mutta Paavali sanoi, älä ylpeile. Jos ei Jumala säästä ne luonnollisauksia, niin eihän myöskään säästä sinua, jos sinä ylpeilet. Se on vaan armoa, että meidät on asetettu siihen esikoisoikeuteen, mikä oli oikeastaan ja kuului juutalaisille Israelille. Ja nyt kun Jeesus on esikoinen, ja nyt Paavali sanoo, meillä on hengen esikoislahja. Niin nyt vielä kerran katsomme sitten Roomalaiskirjeen 8. luvun 15. jakeen. Siinä kuulette, mitä Pauli sanoo. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkiä, ollakseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen. Jossa me huudamme Abba Isä, Roomalaisten 8.15. Ette ole saaneet orjuuden henkiä, vaan lapseuden henkiä. Minkä lapseuden henkiä? Tämän esikoislahjan, tämän esikois, koska Kristus oli esikoinen. Mutta vielä selvemmin sanoo Paavali sen galattalaisille 4. luvussa. Luetapas vielä sekin. Galattalaisten 4. luku ja 6. jae. Ja koska olette lapsia, on Jumalan lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abba Isä.
Halleluja.
Hengen esikoislahja. Mikä se on? No sen henki, joka on esikoinen, niin sen hengen Isä on lähettänyt meidän sydämiimme. Ja mitä se huutaa? Abba Isä. Ei pyhä ihminen minunkaan Abba Isä. Mutta poika huutaa. Se sanoo, rakas Isä, se henki, joka saatiin uskoon tulemisessa. Ja Paavali sanoi, jolla ei ole tätä henkiä, niin se ei ole Kristuksen oma. Se on niin selvä, että ei sinä auta sitten papin todistukset eikä jäsenkortit yhtään mitään. Jos joku tulee tätä mitään, kuuluu siihen kirkkojen seurakuntaan. Mulla on jäsenkortti, sen kun vaan poltat, jos ei tule muuta todistusta ole, niin et sillä pääse kovin pitkään. Voi päästä joku seurakunnan kokoukseen, mutta kuule, et pääse kerran porteensa sisällä. Mutta jos sulla on hengen esikoislahja, tiedätkö mitä se tahtoo sanoa? Sinä olet silloin lapsi. Ja jos sinä olet kerta lapsi, niin sä olet perillinen. Joo. Katsokaa, nykyinen laki määrää niin, että ei voi mitenkään lakioikeutta lapselta kukaan vanhempi kieltää, niin se oli aivan sellaisia vaikeita syitä, että on ollut aivan kelvoton. Ei voi testamentata lasten osuutta, ei missään tapauksessa, sillä lapsella on oikeus perintöä. Joo. Ja Paavali sanoi, että kun olette lapsia, niin olette myöskin perillisiä. Ja vielä Kristuksen kanssa perillisiä. Ai ja jos tämä meille tänä iltana alkaa selvitä, niin jo tässäkin mielessä se antaisi meille sellaisen valtavan vapauden, kun ajattelemme, että emme ole saaneet orjuuden henkeä. Ei tässä tarvita elää sellaisessa hirmussa orjuudessa, että voi kun ja milloin se taas minua lämäyttää. Orjalla on aina pelko, mitä isäntä tekee. Mutta kun lapsi tulee kotiinsa, niin se vaan hujaa hajavoimista ja kirjansa ja kenkänsä ja kaikkea. Ja hän on aina tuolla tavalla, ooo, se elää siellä niin vapaasti. Kun se on kotona, niin se on näistä teissä. Ja kun olen Jumalan lapsi, niin sen takia monet sanoo, että kun te olette niin merkillisiä tässä kokouksessa, te olette sellaisia eläkkeitä, ettei ollenkaan ole niin kuin pitäisi olla. No millä tavalla? No teidän pitäisi istua oikein hiljaa ja rauhallisesti ja mieluummin vaikka vähän nukuksi. Mitä te sanoisitte, rakkaat ystävät? Jos teillä on lapsia, kun ne tulee sitten kotia, niin ne menisivät sitten sinne ensimmäiseksi ja ne ottaisivat tällaisen miinin ja ne istuis siellä näin. Niin, mitä te äidit sanoisit? No, mikä skrattia vaivaa?
Minä olen vakava nyt, minä olen vakava kristitty, minä en voi nyt mitenkään.
Ei, kuule, lapsi on vapaikolle.
Eihän tämä voi kieltää.
Ja ei hän voisi istua hänelle, hänelle olisi varmaan syytä viedä psykiatrikoirista, niin tällä tavalla alkaisi käyttää. Nyt monet kristit, Jumalan lapset, kun ne tulee Jumalan sana kuulee Jumalan huoneeseen, niin ne ottaa sellaisen hirmuisen vakavan miiniä, että tässä on orjuuden henki. Ei tässä voi nyt olla vapaa. Kun ette te ole saanut orjuuden henkiä, vaan lapselle. Te olette lapsia. Ja Jumala on lähettänyt sydämeen poikansa hengen. Ei se ole sama kokemus vielä, kun sinä saat pyhän hengen. Sillä Jeesus sanoi sitten ovelapsille, että odottakaa, kunnes meidät tuetaan pyhällä hengellä. Mutta silloin, kun sinä olet tullut uskoon, silloin, kun sinä olet saanut tämän hengen, niin sinä olet Jumala. Ja minulla on henkilökohtaisesti sellainen näky, että kun Jeesus tulee, niin minä tiedän, että hän tulee omansa noutamaan. Ja kuka on hänen omansa? No ne, joilla on tämä hengen esikoillaan. Menee vaan sitten mukana, sillä on saaneet jo tänne todistuksen sydämensä, että ne on Jumalan lapsia ja ne on perillisiä. No, kyllä ne voi olla oikein sydämessään, että voi mikä armo täällä olla Jumalan lapsia, perillisiä. Ja jos maailma kysyy, että oletteko te onnellisia, niin se voi sanoa, että ole, ja olemme Jumalan lapsia. Sillä kyllä se on suuri arvo toiselta puolelta, kun ajattelee, että on päässyt tähän ihanaan lapsioikeuteen. Mutta nyt tämän lisäksi Jumala on luvannut lähettää myös kolmannen persoonan, jos sanoisin, pyhän hengen. Ja tämä on sitten se eri kokemus, joka tulee meihin. Ja se eri, voisiko olla siunaus, jonka me saamme aivan niin kuin tämän lapseuden hengen lisäksi, sillä Jeesus katsoi sen aiheelliseksi. Hän sanoi, että teillä on hyödystä, minä menen pois, sillä minä menen, niin ei pyhä henki tule. Mutta emme nyt tänä iltana ei tähän enempää pysähtyä, koska aika on mennyt meillä näin nopeasti. Mutta vielä kerran, aivan kun yhteenvetona todittaakseni, pyhä henki ei ole siis vaikutin. Ei hänestä voida käyttää sanaa se, vaan hän. Ja meille on tarpeellista, että pyhä henki on tullut ja että Jeesus meni pois. Ja jos hän ei Lenninin pyhähenki olisi tullut maan päälle sillä tavalla muodossa, siinä muodossa, jossa se sitten tuli helluntaipäivänä. Pyhähenki on persona ja pyhähenki on se, joka tahtoo täyttää meitä. Ja pyhähenki se on, joka kirkastaa meille Kristusta. Pyhähenki se on, joka antaa meille voimaa. Pyhähenki se on, joka tekee tänä päivänä vielä suuria arvotekoja. Pyhähenki se on, joka jakaa armolahjoja. Se on pyhähenki, joka herättää ihmiset synnistä. Ja sen tähden tarvitsemme pyhän hengen läsnäoloa ja pyhähenkeä. Ja muistakaa, ei pyhähenki ole ilmas, eikä seis. Vaikka kuinka pyhät seinät laitettaisiin johonkin kirkkoon ja komeat alttarit ja muut, niin kuule, ei pyhä henki siellä ole. No missä se on? Teissä ja meissä. Juh. Tänä iltana vaan pyhä henki on niin paljon täällä meidän keskellämme, kun me avaamme hänelle sydämemme. Ja jos hän on 100 ihmistä, kun avaamme sydämensä pyhän henkelle, niin hän on 100 ihmisen sisällä. Ja siellä pyhä henki sitten vaikuttaa. Ja näin me saamme kokea sitten pyhän hengen läsnäoloa meidän kokouksissamme, yhdessä ollessamme. Ja me tiedämme, miten tärkeä se on täällä, mutta ei pyhä henki ole tarkoitettuna vain sitä varten, että se täällä on meidän keskellämme, vaan että me olemme täytetty pyhällä hengellä, menemme koteihimme, työpaikoillemme, kaikkialle, että me olisimme täynnä pyhää henkeä. Se on Jumalan tarkoitus. Ja sen tähden minä katson valtavan tärkeäksi ensi keskiviikkona juuri katsoa sitä, mitenkä tärkeä on täyttyä pyhällä hengellä ja myöskin millä tavalla täytetään pyhällä hengellä. Ja kolmanneksi, ilmeneekö pyhän hengen täyteyttä joku erikoinen merkki vai onko se niin, että se tulee niin, että ei sitä sitten erikoisesti millään tavalla huomaa. Ei ilmene mitään kielä puhumista tai jotain muuta vastaavanlaista merkkinä. Tähän me haluamme etsiä ensi keskiviikkona Herrasuo vastauksen. Ja minä tiedän, tällä päivänä on paljon niin kuin sanoin, eri piirissä ystäviä, joille nämä asiat on epäselviä. Ja minä pyydän, kertokaa, että siellä on muutamia penkkiä vielä suuria vapaana, että hekin voisivat tulla kuuntelemaan. Minä haluaisin palvella niin monta kuin mahdollista näillä alueilla, ja minä toivoisin, että me voisimme elvyttää jälleen tämän janon Jumalan kansan keskellä, että oikein syntyisi valtava jano, Herra, täytä meidät pyhällä hengellä. Anna vielä pyhän hengen toimia. Tää anna vielä armolahjojasi seurakunnallesi ennen kuin sinä tulet. Mutta nyt on tärkeää, jos ei jollakin ole vielä lapseuden henkiä, taikka tätä hengen esikoislahjaa, niin tämä ilta on sinua varten. Sinä voit nyt ottaa vastaan Kristuksen esikoisen. Ja kun sä otat hänen vastaan, niin hänen henkensä tulee sinunkin sydämeesi ja alkaa huutaa appa rakas isä. Minä olen vapaa. Et ole orja enää, vaan lähdet onnellisena, kiittäen. Ja tuolla on todistus. Halleluja, joka huutaa appa rakas isä. Ja se on paras todistus. Vaikka kaikki naapurisi ja ystäväsi ja uskovaiset sanoivat, että sinä olet uskovainen, sanoi, joo, mutta täällä on todistus. Ei mitään mikään muu todistus. Ei papin todistus. Ei mikään muukaan todistus. Mutta hengen todistus riittää. Aamen. Me kiitämme Herraa. Rukoillaan, että Herra saisi tämän sanan oikein jäädä meidän sydämissämme kantamaan hedelmää. Ja että me aivan niin kuin oivaltaisimme, miten tärkeä se on ensinnä saada tämä henki. Ja nähdä, kuinka isä on antanut kaiken vallan pojalle. Ja kuinka Jeesus jo siellä vanhan liiton aikana toimi. että ei tämä hirmuinen eksymys saisi enää edes Jumalan lapsia eksyttää, että ei Jeesus ollut mikään, vaan Jehova oli, mukaan vaan Jumala oli, ja tällä eksytetään, sillä muistakaa, kukaan ei mene Isän tyköön muuta kuin Jeesuksen kautta. Ei ole mitään muuta tietä kuin Jeesus. Ei kukaan voi tulla hänen tykönsä muuta kuin Kristuksen Jeesuksen kautta. Sillä Isä on antanut kaiken vallan pojalle. Ja hän vain, ja hänellä vain, on valtuudet, ja hänellä on valta. Me hiljennämme sydämemme rukoukseen. Haluaisin kuitenkin kysyä, koska ajattelen, että täällä voi istua joku, jolla ei ole tällaista vielä tätä uskoon tulemisen yhteyteen liittyvää hengen todistusta, esikoislahjaa, niin me haluaisimme tässä samalla rukoilla erikoisesti nyt teidän puolestaan. Teidän puolesta, jotka ette vielä ole tätä kokemusta kokeneet, ja minä pitäisin hyvin tärkeänä, että tämä on numero yksi. Tämä on se alku, kaiken alku uskon tielle lähteessämme, että meillä on hengen esikoislahja. Ja kun olen painanut täällä rukouksen, minä kysyin, löytyykö täällä sellaisia, jotka toivoisivat erikoisesti rukouksen omasta puolestaan. Rukoillaan kaikkien meidän puolesta. Siellä on meidän Jumalassa. Siellä on Jumalassa. No, tarvitseeko nostaa kaikki te käteen, jotka toivottelisin rukousta nyt puolestaan. Niin me haluamme muistaa teitä erikoisesti tästä lopuksi Jumalan kasvu edessä. Täällä on. Siellä on kymmeniä, Jumala siunatkoon teitä, siellä myöskin, täällä on nuoria, siellä on veliä, Jumala siunatkoon täällä. Oi, täällä on paljon tänä iltana, minä olen iloinen, että on syntynyt janoa ja kaipausta ja tarvetta. Ja me haluamme yhdessä nyt rukoilla kaikkien teidän kanssanne ja teidän puolestanne. Eikö minä ryhtyneet ole tullut toveriksi tämän rukoilun? Vieläkö joku olisi toivonut, että muistettavan rukoukseni? Minä vielä, siellä on vielä Jeesus siunattuja, siellä myös, siellä on vielä monta, täällä myös. Herra näkee kaikkien teidän kädet, ja nyt me rukoilemme, että siellä Jeesus tuo pieni poika siunaa myös. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, sinulle tästä sanasta, Herra, jonka olemme saaneet, Herra, kuulla tänä iltana. Voi, Herra Jeesus, ja toni, että me kätkemme sydämme, Jeesus, kallis. Voi, Herra, että se saa ohjata meidän askeleitamme, Jeesus, kallis. Voi, Herra, kiitos, pyhän ensin voimasta, Herra, keskitosessamme, Jeesus, rakas. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä käytät jokaisen pyhällä hengellä ja suurella hengellä. Kiitos, Jeesus, rakas. Voi, Herra, rakas, että rakossa kädessä nostuvat, Herra, puoleesi. Voi, Jeesus, käytät pyhällä hengellä ja suurella. Voi, Herra, anna korea suurella voima, Herra, joka on menettänyt. Ja kiitos, Jeesus, että me saamme, Herra, uskossa tuorella ystävät, Herra, sinulle, Jeesus, kallis, ja Herra, sinä pidät heistä huolen, Herra, sinä pelastat meille, Jeesus, kallis, kiitos, Herra, että sinusta on voima tänä ruuna, Jeesus, rakas. Oi, Herra, me tahdomme oikein ylistää, Herra, sinua, me tahdomme oikein kiittää, Herra, sinua, oi, Herra, kallis, me tahdomme oikein ylistää, Herra, sinun puoleesi tänä iltana lähettää, Herra, sinä suuresta rakkaudestasi, Herra, jolla sinä näet, Herra, meidän maan apostia, kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, hymyksestäsi. Kiitos, Herra, sinulle rakkaudestasi. Kiitos, Jeesus, että nää täytät Herra vielä ensin ja palaamme tänä juhlana. Jeesus, rakas, on Herra tänä arvokas, Herra kallis, ja ihmeitä muutkin seuraavat. Kiitos, Jeesus, oi Herra, me jätämme tämän loppuun kohdun, Herra, sinun armosti haluamme, oi Herra, siunaasti äänetä meitä, jokaista täällä, Herra, Jeesus, oi Herra, kallis, Jézus, 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 Jézus